temné, ale aj biele miesta našej nedávnej minulosti. Práve o nich hovoríme aj v našom podcaste Odkrývanie, ktorý práve počúvate a ktorý pre vás pripravuje dokumentačné stredisko holokaustu v spolupráci s denníkom SME. Moje meno je Soňa Ďarfašová a aj dnes tu máme pre vás pripravený jeden neznámy príbeh. Mala 18 rokov a prezývali ju Lizette, alebo po slovensky Alžbeta Bláhová. Bola to francúzska a zúčastnila sa slovenského národného povstania. Zoltán Ferenc zasa pochádzal zo Spišskej Novej Vsi. Mal 44 rokov a živil sa roky ako kníhkupec. Edita Dillerová mala 16 rokov, pochádzala z Medzilaboriec a pred sebou mala množstvo plánov. Celou svojou rodinou sa v tom čase ukrývali ako Židia v okolí Brezna. Tela všetkých z nich sa našli v masovom hrobe na poli Krtičná, nedaleko Brezna.
Tam boli aj malé deti, aj ženy, aj muži. Najmenší chlapček mal 7 rokov.
Všetci títo ľudia sa stali koncom roka 1944 obeťou nacistickej popravy.
Niektorí boli židovského pôvodu, ktorí boli pozatýkaní v ukrytoch v okolí Brezna. Niektorí boli zaistení ako podozriví z podpory povstania alebo partizánov. Myslím si, že na pamätníku, ktorý tam tej Krtičnej je napísané, že je tam pochovaných 31 osôb a z toho traja zostali neznámi.
Pri tejto masovej vražde a zločine nacistického trestného komanda však asistoval aj Slovák. Volal sa Oskar Bubeň, mal vtedy 21 rokov a pôvodne to bol partizán, ktorý bojoval proti nacistom v Slovenskom národnom povstaní. Lenže ubehlo len pár mesiacov a on sa ocitol v ich službách. A to dokonca veľmi blízko vysokému veliteľovi SS.
Oskar Bubeň bol šofér. Bol zaradený ako šofér z titulu toho, že bol automechanik vyučený, tak dostal osobné motorové vozidlo na úradovni toho oporného bodu Einsatzkommando 14 v Brezne a mal byť osobným šoférom jeho veliteľa Johana Weina, ktorý bol Sturmscharmführerom SS.
Celkom zblízka tak videl Oskar Bubeň perzekúcie, ktoré voči civilnému obyvateľstvu nacisti rozpútali.
On je svedkom zatýkania a takej perzekúcie alebo bytia viacerých breznianskych obyvateľov. On aj niektorých potom menoval vo svojej výpovedi po vojne, ktorí tam presne v tom móde, ako to operačné komando pôsobilo, privážali a následne zavreli vždy do väznice okresného súdu v Brezne.
Nakoniec sa spolu s nacistickým trestným komandom zúčastnil aj popravy všetkých týchto ľudí.
Boli nielen svedkom, ale aj spolupáchateľom.
Prečo sa dal vlastne mladý Oskar Bubeň, ktorý pôvodne bojoval v Slovenskom národnom povstaní, nakoniec do služby nacistickej moci? Niesol za svoje pôsobenie počas druhej svetovej vojny niekedy zodpovednosť a oľutoval to, čoho sa zúčastnil. A čo nám môže jeho príbeh povedať dnes? O všetkých týchto otázkach budeme hovoriť s historikom Jánom Hlavinkom, ktorý je riaditeľom dokumentačného strediska holokaustu a vo svojej štúdii sa venoval aj jeho príbehu. Ten človek, o ktorom dnes ideme hovoriť, je Oskar Bubeň, ktorého meno sa spája tiež s vraždou na poli Krtičná nedaleko Brezna. Ale skôr, než sa dostaneme k tej hlavnej téme, skúsme sa pozrieť na to, že čo o ňom vieme, aké máme informácie z obdobia, než sa toto všetko ešte stalo.
Oskar Bubeň bol v čase spáchania zločinu, o ktorom sa dnes budeme baviť, 21-ročný mladý muž slovenskej národnosti podľa vlastného údania, rímskokatolík, pochádzajúci niekde z okolia Liptovského Mikuláša dnešného, takého základného vzdelania, mal 4 triedy mešťanky, narukoval k slovenskej armáde, následne sa zúčastnil spolu so svojou jednotkou slovenského národného povstania, to sa už bavíme o roku 1944, a mal byť podľa jeho vlastného údania nasadený do bojov proti Nemcom pri Telgarte.
On bojoval proti Nemcom, ako si spomínal, v tom povstaní, ale potom sa dal do ich služieb. Tak ako to vzniklo, vieme to povedať?
On bol zajatý, presunutý do väznice Krajského súdu v Banskej Bystrici, kde sám popisuje to tak, že následne oslovený pohotovostnými oddelami Linkovej gardy spomína nejakého dôstojníka horu, ktorý mal spomedzi väzňov vybrať niekoľko mužov, a opýtať sa ich, či by nechceli slúžiť pre nemeckú brannú moc. Bubeň mal reagovať pozitívne, to sa malo už odohrať niekde na inom mieste v Banskej Bystrici, myslím, spomína nejakú strednú priemyselnú školu. On teda dobrovoľne sa prihlásil a povedal, že niekedy koncom novembra, okolo 26. novembra 1944, bol odoslaný do Podbrezovej.
To sa dostávame do obdobia krátko po vypuknutí povstania, aby sme to zasadili možno do času, a vtedy na Slovensko prichádza nemecká nacistická armáda. Sú tu aj trestné komandá, ktoré majú v podstate likvidovať ten odboj.
Trochu dovysvetlím kontext, teda hneď po začiatku okupácie Slovenska nemeckými jednotkami. Okrem bojových jednotiek v ich prostrednom slede išli jednotky tzv. Operačnej skupiny H, nemeckej bezpečnostnej policie a bezpečnostnej služby. Einsatzgruppe H po nemecky. Zmysel tejto operačnej skupiny bol vlastne v tom, že mala pacifikovať všetkých, ktorí podporovali povstanie. Zároveň jej hlavnou úlohou alebo jednou z prioritných úloh bolo dokončenie konečného riešenia židovskej otázky na Slovensku. A keby sme to mali tak rozmeniť na drobné, tak táto operačná skupina H bola zložená z viacerých tzv. Operačných komand, Einsatzkommando sa tomu hovorí po nemecky, alebo Sonderkommando, komando zvláštneho určenia, ktoré boli vlastne ako keby jednotky, zodpovedajúce vždy za nejaké konkrétne územie, môžeme si predstaviť asi v rozsahu okresu alebo niekoľkých okresov, ktoré vlastne vykonávali tzv. Pacifikačnú činnosť, čiže dnes by sme povedali perzekučnú, takú dosť teroristickú aktivitu, smerujúcu k zatýkaniu, zaisťovaniu, ale aj k popravám civilného obyvateľstva a povstalcov aktívnych, ktorí napríklad boli v ukryte, utekali pred zajatím a tak ďalej. A potom samozrejme, ako som spomenul, Židov. Situácia bola veľmi typická pre dané obdobie. Operačné komandá sa rozmiestnili po celom okupovanom území a v jednotlivých okresných mestečkách urobili svoje oporné body. Napríklad ten oporný bod v Podbrezovej sa presunul za niekoľko dní začiatkom decembra do Brezna nad Hronom, dnes iba Brezno. To operačné komando z oporného bodu v Brezne nad Hronom fungovalo tak ako ostatné, to znamená spravidla vysielalo do terénu svojich agentov alebo platilo v teréne svojich agentov a informátorov, prípadne dostávalo informácie od rôznych udavačov, následne zatýkalo konkrétne osoby, či už podozrivé z podpory povstania alebo ukrytých Židov, ktorí sa v tom čase veľmi často ukrývali práve v tomto okolí, pretože vieme, že ako postupoval ten nemecký vojenský front, tak ako sa zužovalo to územie ovládané povstalcami, tak na strednom Slovensku samozrejme ukrývajúci sa Židia sa snažili čím viac uniknúť tým nemeckým jednotkám a teda veľa ich bolo ukrytých práve v lesoch a v horách okolí Banskej Bystrice, Brezna a týchto blízkych lokalít.
Čiže tam sa potom objavuje Oskar Bubeň?
Oskar Bubeň sa 26. novembra údajne hlásil v Podbrezovej, kde bol už v nemeckej uniforme na jednom z oporných bodov jedného z týchto operačných komand, tzv. Einsatzkommanda 14 alebo EK 14, ktoré bolo najhlavnejšie z tých operačných komand operačnej skupiny H a vlastne jeho štáb sídlil v Banskej Bystrici už v danom čase po obsadení Bystrice 27. októbra.
Aká tu bola úloha Oskara Bubeňa?
Oskar Bubeň bol šofér. Bol zaradený ako šofér z titulu toho, že bol automechanik vyučený, tak dostal osobné motorové vozidlo na úradovni toho oporného bodu Einsatzkommanda 14 v Brezne a mal byť osobným šoférom jeho veliteľa Johana Weina, ktorý bol Sturmscharführerom SS.
Bol on už od začiatku svojho pôsobenia svedkom tých nacistických perzekúcií?
Ten príbeh potom naberá ten spád, že on je svedkom zatýkania a takej perzekúcie alebo bytia viacerých breznianských obyvateľov. On aj niektorých potom menoval vo svojej výpovedi po vojne, nejakého riaditeľa školy spomenul a ešte niekoľkých ďalších, ktorí tam presne v tom móde, ako to operačné komando pôsobilo, privážali do budovy veliteľstva a následne zavreli vždy do väznice okresného súdu v Brezne. Bol priamym svedkom toho, ako sa zhromaždilo v tom čase už na prelome novembra a decembra pomerne veľké množstvo ľudí v tej väznici, kde v zásade on hovorí o nejakých vyše 20 osobách. A my potom vieme, že to číslo bolo ešte trošku väčšie.
On potom mal byť aj pri vraždách týchto ľudí.
Podstata toho jeho stíhania, aj toho, čoho sa zúčastnil, bola jedna konkrétna masová vražda, ktorej sa zúčastnili viacerí členovia toho oporného bodu z Brezna nad Hronom, ktorá sa odohrala 12. decembra 1944 na takej odľahlej lokalite Krtičná, nedaleko Brezna. A Buben to popísal nasledovne, že večer predtým, 11. decembra, prišiel zástupca veliteľa oporného bodu breznianského z Banskej Bystrice, čiže zo štábu operačnej skupiny H, a doniesol nejaký dokument, ktorý si prečítal práve veliteľ Vajn, ktorému on robil šoféra. A Vajn mu nariadil aj ďalším, aby na druhý deň ráno bolo pripravené nákladné auto a myslím ešte nejaký autobus, a aby boli všetci potom ráno 12. tí väzni podľa tohto dokumentu vyvedení z väzenia. To sa odohralo skoro ráno, vyviedli týchto ľudí z väzenia a podľa zoznamu a naložili na nákladné auto do autobusu a odviezli, hovorí myslím, že smerom na Polhoru. V tej lokalite samoty Krtičná zastavili. Vajne nariadil dvom hliadkujúcim príslušníkom SS blokovať cestu z jednej strany a ďalším dvom príslušníkom SS z druhej strany. Následne oboznámil tých členov toho Einsatzkommanda, ktorí tam boli, vrátane Bubeňa, s tým, čo sa bude diať. Vopred tam totiž na tej Krtičnej boli už vykopané zákopy a Vajny chcel využiť na masový hrob pre túto popravu. Nechal ľudí vyviesť z auta a z autobusu. Zobral jedného z tých mužov, podľa Bubeňovej výpovede to bol jeden z Židov, lebo tam v tej skupine tých vyvedených väzňov boli aj Židia, aj nežidia. Chytil ho za ruku, priviedol k tomu zákopu, obišiel ho, chytil ho z druhej strany, vybral služobnú zbraň a strelil ho do zatylku. A týmto spôsobom vlastne povraždili všetkých tých 31 osôb, ktoré tam boli dovedené.
To boli tí ľudia, ktorých tam zavraždili, vieme to?
Tam boli aj malé deti, aj ženy, aj muži. Myslím, že najmenší chlapček mal 7 rokov. Bola tam nejaká 16-ročná dievčina Edita Dillerová. Bola tam jej mama, vyše 40-ročná. Boli tam ďalší ľudia. Niektorí boli židovského pôvodu, ktorí boli pozatýkaní v ukrytoch v okolí Brezna. Niektorí boli priamo z Brezna, ktorí boli tam vlastne zaistení ako podozriví z podpory povstania alebo partizánov. Boli tam ďalšie osoby, spomínal nejakých železničiarov a tak ďalej. A celá táto skupina ľudí bola vlastne v ten deň v priebehu niekoľkých hodín zavraždená. Na konci toho strieľania do zatýlku ešte nariadil Vajn jednému z tých SS-ákov, aby do tiel povraždených ešte strieľal niekoľko dávok z automatu a tela zasypali iba takou tenkou vrstvou hliny, s tým, že veľmi dôrazne boli upozornení veliteľom, že nemajú o tejto veci rozprávať.
Keď sme hovorili o tých obetiach, ty si už spomínal aj tú najmladšiu obeť, aj niektoré iné. Tam boli aj niektorí vlastne zahraniční odbojári, napríklad, ak sa nemýlim, je medzi tými obeťami aj mladá 18-ročná francúzska partizánka.
Áno, je tam stále prebiehajúci výskum kolegov, ktorí sa zaoberajú osudom Alžbety Blahovej, alebo ako jej doma hovorili Lizette, francúzskej partizánky, ktorá podľa všetkého teda bola udaná presne takýmto nejakým informátorom alebo provokatérom, zaistená v nejakej obci nedaleko Brezna, následne prevezená tam a skončila v tom istom väzení ako ďalšie obete skrtičnej. Čo je ale zaujímavé, existuje alternatívna verzia jej smrti, ktorá vyzerá byť vykonštruovaná, ale ja nebudem o tomto veľmi podrobne hovoriť, lebo tomu sa venuje iná skupina bádateľov dlhodobo a nerad by som ich teda oberal ani o kredit, ani o ich ťažkú prácu, ale je to ďalší z takýchto proste prípadov, žiaľ, ľudskej tragédie, ktorá je spojená vlastne s tým konkrétnym miestom, s tou Krtičnou pri Brezne.
Ja možno dodám pre našich poslucháčov, budúci rok si pripomíname 80 rokov od Slovenského národného povstania a Veronika Homolová-Totová, výborná novinárka, pripravuje film o osudoch tejto Alžbety Vláhovej, takže určite aj tam zaznie o nej viac. Spýtam sa ale k tým obetiam, podarilo sa identifikovať všetky tie obete tejto vlastne nacistickej vraždy?
Tam sa znovu objavil ten moment veľmi podobný v mnohých prípadoch týchto miest masovej popravy, že Nemci po jej vykonaní vlastne urobili len také opatrenie na zaistenie utajenia. To znamená, že zaviazali mlčanlivosťou všetkých, ktorí boli toho svedkami, plus, jak som hovoril, tie dve osoby z jednej strany a dve osoby z druhej strany, tí štyria SS-áci mali vlastne zaisťovať ten priestor, aby tam neprišlo k tomu, že budú očití svedkovia. Samozrejme, v Brezne sa to neutajilo, v Brezne sa tá informácia rozšírila, bolo miestna posádka nemecká alebo miestny nemecký veliteľ bol požiadaný o to, aby dovolil exhumáciu. On v princípe dovolil, ale iba exhumáciu časti tiel, to znamená breznianských obyvateľov, s tým, že zakázal fotenie. A to, čo je zaujímavé, Bubeň tvrdil počas súdneho procesu, že on mal fotoaparát a že on urobil nejaké fotky počas tej exhumácie a odovzdal ich nejakému človeku z Brezna. Ja som tie fotky nevidel, ani sme ich nikde nenašli, ale nevylučujeme takúto možnosť. Potom s odstupom ale už mesiacov, to znamená niekedy na jar roku 1945, kedy už Brezno bolo oslobodené, bola urobená ďalšia exhumácia, pri ktorej už teda bolo komplikované identifikovať identitu niektorých osôb a myslím si, že na pamätníku, ktorý tam v tej Krtičnej je napísané, že je tam pochovaných 31 osôb a z toho traja sú zostali neznámi.
Takýchto vražd do strany nacistickej moci bolo ale v tých časoch na Slovensku asi viac.
Táto brutálna masová poprava bola typická pre konanie operačnej skupiny alebo takýchto operačných komand. Oni z takéto popravy sa odohrávali vlastne podľa nacistickej praxe roky na rôznych okupovaných územiach. Ja ešte poviem k tej operačnej skupine H, alebo presnejšie k tomu operačnému komandu H, operačnému komandu 14 z Banskej Bystrice, že jeho veliteľom bol Georg Heuser. Hauptštumfer Georg Heuser, ktorý bol predtým zodpovedný za masové popravy v Minsku v Bielorusku. My sa tu nebavíme o nejakých nováčikoch vo väčšine prípadov. Toto boli skúsení príslušníci nacistických perzekučných jednotiek. V podstate mnohí z nich masoví vrahovia, ktorí boli popresúvaní počas druhej svetovej vojny po rôznych lokalitách v nacistami okupovaných územiach a konkrétne toto operačné komando 14 bolo vytvorené niekedy na konci augusta v Brne, ale bolo vytvorené z veľmi skúsených kádrov.
Ako sa ale medzi takých profesionálnych zabijakov dostal ten obyčajný, mladý slovenský chlapec, Oskar Buben? Lebo veď on mal aj celkom dôležitú úlohu, keďže robil šoféra priamo nacistickému veliteľovi Vajnemu. To je tiež také celkom pozoruhodné. A dá sa povedať, že bol on len svedok alebo aj spolupáchateľ tejto masovej vraždy?
To, ako sa do neho dostal Buben, to je samozrejme samostatná kapitola. V danej chvíli v podstate bol nielen svedkom, ale aj spolupáchateľom.
Keď ho tí nacisti zajali, on sa rozhodol, že sa teda naozaj do tých ich služieb, keby to bol odmietol, čo by mu bolo hrozilo?
No, to je veľmi ťažká otázka. Vzhľadom k tomu, že to popisuje ako oslovenie dobrovoľnej spolupráci, tak neviem, či by mu niečo konkrétneho reálne hrozilo. Je aj zaujímavé to, že dostal takú pomerne dôvernú funkciu, lebo robiť šoféra veliteľovi oporného bodu. Z dnešného pohľadu to možno znie banálne, ale to bolo vlastne, že bol pustený k pomerne vysokému predstaviteľovi toho operačného komanda na veľmi blízko. Čiže tu by som bol možno trochu opatrný ako historik, lebo my vlastne máme len tento jeden prameň a to je jeho vlastná výpoveď. Ale tam ešte môže ten príbeh mať rôzne iné zákruty, o ktorých on nemusel nič z dôvodu svojej ochrany povedať.
Čo s ním bolo po vojne? Dočkal sa nejakého trestu alebo trestu ušiel ako veľká časť tých páchateľov nacistických zločinov?
Tam je samozrejme ten príbeh jeho je pokračuje aj po druhej svetovej vojne, kedy on teda to popisuje veľmi stručne, ale on sa vlastne bez akéhokoľvek trestu dostáva nejako cez nejaký transport do Nemecka, odtiaľ je potom po oslobodení tej lokality pustený naspäť do Československa, prichádza do Bratislavy, je zadelený normálne do Československej armády niekde do Košíc a tam ho spoznáva jeden z breznianských obyvateľov a udáva ho bezpečnosti, na základe čoho on je zaistený a následne odtransportovaný alebo odeskortovaný do väznice okresného ľudového súdu v Brezne nad Hronom.
Čiže on sa dostáva do tej istej väznice, kde boli predtým v čase vojny obete tohto nacistického zločinu, teda masovej vraždy na poli Krtičná pri Brezne. Čo bolo s ním ďalej? Asi nasledoval súdny proces retribučný?
Ten proces s ním sa odohráva potom v roku 1946 a končí sa jeho odsúdením na 30 rokov odňatia slobody.
Ty si spomínal ten retribučný súdny proces, ktorý sa v 46. roku s Oskarom Bubeňom odohrával. On asi predpokladal, že ujde trestu, aj preto sa takto pohyboval po Slovensku. Mňa ale zaujímajú jeho výpovede, či nejakým spôsobom reflektoval túto svoju službu pre týchto Nemcov a či možno aj ľutoval.
On to tam popisuje veľmi tak vecne, v podstate ako keby historik je vždy konfrontovaný s tou písomnou zápisnicou z výpovede alebo z hlavného pojednávania. To pôsobí veľmi, poviem to tak, schematicky. Samozrejme, možno keby som ho videl to hovoriť naživo a videl by som nejakú gestikuláciu a mimiku, tak by som asi videl, s akými pocitmi to popisuje, ale z toho papiera sa to nevieme dozvedieť. A nevšimol som si žiadnu nejakú veľkú ľútosť. Tie dokumenty hovoria o tom priebehu s tým, že on sa snaží vysvetliť, ako sa dostal do takýchto situácií. Pochopiteľne, ako každý páchateľ, na každom súde je tam istý moment alebo istá snaha brániť sa alebo vysvetľovať svoje konanie. Je tam dokonca aj taký moment, že kým v jednom momente on priznáva účasť priamo na tom vraždení, tak v inom momente on to popiera. Tvrdí, že to bolo z neho počas výsluchu vynútené, že on bol len teda tým šoférom. V každom prípade ja tento prípad beriem ako taký typický prípad aj z toho pohľadu obdobia, v ktorom sa odohral, aj z pohľadu toho momentu tých obetí. Naozaj viacero tých typických momentov by sme našli v rôznych iných podobných lokalitách, aj z pohľadu obetí. Tam skutočne v tom masovom hrobe skončili spolu Slováci, Židia, deti, ženy. Proste tá nacistická perzekučná politika v danej dobe už bola vybičovaná do absolútnej krajnosti a oni si proste vytvorili skupinu, poviem to tak, väzňov rôznych kategórií, ktorých podľa svojej metodiky sa rozhodli fyzicky zlikvidovať.
Spomínal si, že Oskar Buben dostal trest 30 rokov, vieme, koľko si z toho odsedel a vieme ešte o jeho živote po tom, ako sa vrátil z väzenia?
Ja už nemám potom žiadne ďalšie informácie. Neviem, či si odsedel celý tento trest, neviem, čo s ním bolo potom ďalej, alebo ako sa tá kauza ďalej vyvíjala jeho života. V podstate, keď sa nad tým tak ako historik zamýšľam, bol to mladý chlapec, ktorý sa dal dobrovoľne do služieb nacistov a veľmi rýchlo to vyvrcholilo účasťou na masovej vražde. Takže ako to bolo ďalej s jeho životom, neviem presne povedať, ale predpokladám, že asi v živote veľa toho musel prehodnocovať.
Keby si mal povedať, že čo ten jeho príbeh nám vie povedať vlastne dnes?
No je to niekoľko momentov. V prvom rade je to také memento. Tým hlavným momentom je moment kolaborácie s okupantom. Mnohí si niekedy neuvedomia, že spolupráca s okupantom to nie je len chvíľková nejaká výhoda alebo chvíľkový nejaký moment, dajme tomu pocitu moci alebo nejakého bytia na tej strane, ktorá vlastne je ochránená v danej chvíli, ale že to môže mať ďaleko siahle a desiatky rokov trvajúce následky, ktoré budú potom celý život ľutovať a možno ani nevedia, k čomu všetkému sa dane chvíli zavezujú, keď idú s okupantom kolaborovať a čo to môže pre nich znamenať vo veľmi krátkom časovom horizonte. Hej, si zoberme, že on nastúpil, ak je to teda tak, ako tvrdí, tak nastúpil niekedy 25. alebo 6. novembra a už 12. decembra sa odohráva táto vražda. Tak to je veľmi rýchly sled udalostí, ale zase z druhej strany, ak sa pozrieme, že čo sa deje v tom čase na území Slovenska, tak tie operačné komanda, oni presne takto fungovali. To boli vlastne jednotky, ktoré mali za úlohu veľmi rýchlo zaistiť to, čo oni volali eufemisticky pacifikácia týchto nepriateľov a osôb nehodných života, ako to Nemci volali. Ale čo je dôležité povedať z tohto príbehu, je, že takýchto lokalít, o ktorých my málo hovoríme, alebo verejnosť možno v živote nepočula, je na Slovensku viacero. Najčastejšie sa totiž skloňujú tie také najväčšie miesta masových poprav. To je Kremnička, Nemecká, prípadne na východnom Slovensku Tokajík alebo nejaké ďalšie, ktoré aj do istej miery sú pripomínané tak častejšie aj skrz to, že sú na nich veľké pamätníky alebo nejakým spôsobom sa o nich viac hovorí mediálne, ale existujú aj takéto malé lokality, ktoré v sebe spájajú niekoľko momentov. Moment nacistickej represie, ale aj moment kolaborácie s okupantom, moment udávania, moment nepredstaviteľnej krutosti, utrpenia. Všetko toto je tam v tom zhmotnené a sú takým symbolom pre mňa ako pre historika do istej miery takej tvrdohlavej kolaborácie Tisovho režimu s tou okupačnou mocou až do úplného konca, aj v momentoch, keď už bolo jasné, že nacistické Nemecko tú druhú svetovú vojnu nevyhnutne prehráva, tak aj vtedy ešte dochádza k tomu, že ten režim kolaboruje a kolaboruje aj na takýchto zločinoch.
Záver nášho podcastu a tradične tu máme pre vás aj čitateľský tip. Ak sa chcete dozvedieť viac o masovej vražde na poli Krtičná pri Brezne, kde sa zúčastnil spolu s nacistickou trestnou výpravou aj mladý slovenský chlapec Oskar Bubeň, štúdiu o nej nájdete v štvrťročníku Pamäť národa v jej druhom vydaní. Štúdia má názov Masová vražda na poli Krtičná pri Brezne a jej autormi sú historici Jan Hlavinka a Michal Švarc. Práve historika Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a riaditeľa dokumentačného strediska Holokaust Jana Hlavinku ste mohli počuť aj v našom dnešnom podcaste. Spolu s ním sa už lúči aj Soňa Ďarfašová. Ďakujeme, že nás počúvate. No a s novou časťou podcastu Odkrývanie sme tu zasa o 2 týždne.